Bismillaahirrahmaanirrahiim subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya khodobada wararkeena saaka ugu waaweyn waxa kamid ah Hukoomada cusub ee dalka oo sheegtay in dawladdu ay ka shaqeyn doonto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka oo howlgalo lagula dagaalamay maleeshiyada Al-Shabaab ka sameeyay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan qabanqaabada munaasabada dhaarinta golaha wakiilada labaad ee maamulka Hirshabeelle oo maanta ka socota magaalada Jowhar Masuuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo ka qayb galay kulan lagu dhiirigelinayo kooxda kubadda cagta degmada Shangaani roob dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen oo ka daay qayb ka mid ah gobolka Mudugga baraateega caalamka saaka warkeena aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ugu yaraan 20 qof ayaa geeriyootay in ka badan 700 oo kalena waa ay dhaawacmeen kadib dhulgariir ku dhuftay magaalada Izmir ee dalka Turkiga iyo dawladda Kanada oo sheegtay inay damacsan tahay in dalkeeda ay yimaadaan muhaajiriin tiradoodu ay gaarayso 1.2 milyan marka la subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena saaka ugu weyna ku soo dhawaada registeel warkaasi oo faafasan waa 17 bisha 10aad 2020 hukoomada cusub ee dalka ayaa sheegtay in dawladdu ay ku shaqeyn doonto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed wasiirka warfafinta dhaqanka iyo dalxiiska hukoomada federaalka ah ee Soomaaliya mudane Cusmaan Dube ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay ku shaqeyn doonto rabitaanka shacabka Soomaaliyeed
dawladdu waa dawladda shacabka ka hadalkayga waxaan maleynayaa inaan dhowr jeer ku soo celiyo laana waxaan aaminsanahay cid aan u shaqeynayna waa shacabkayga cid aan u dhaaranayna waa shacabkayga cid aan u hiilinayna waa shacabkayga shacabkana intana leeg baan ka filayna waxaan rabnaa inaan xiriir toosa ra'iisul wasaaruhu adeerkaysay wada xidnayd 6 sanadood ayuu markii ugu horeysay u baxay dhagax ka qaada laana wuxuu la dareemayaa culayska iyo xanuunka een shacabkaas jidkii ugu muhiimsana inuu xidna 6 sanadood inuu qaado runtii waa dareenka shacabka inaan ku shaqeyno shacabkuna kaligeeyo een walaal gacmo islaafa ba galadi ka dhalata guushu waxa ka dhalata marka gacmo islaafaan haddii qofka kaliya adigu jeceshahay laakiin isaga aanu ka haysto tahdiyada dib isu taago ma shaqeynayso marka dawladdu waa dawladda shacabka dawladda shacabkan waxaan ka filaynaa inay dawladdan u arkaan dawladoodi oo ay la shaqeeyaan dawladoodi bay ahayd laakiin xukuumadana ka hadlaya hoggaaminayo maxamed xuseen roble oo hadda soo dhisay waxay ka shaqeynaysaa adeega dadweynaha waniga kula 100 iskuul baa ku jirta miisaaniyadda sanadkan marka in shacabkuna xaggooda waxaan ka filaynaa gacan qabasho badan taageero badan hiil badan murug walbana waan ku celiyaa meel kastana waan ka sheegaa hadii dawladdu guuleysato cidda guuleysatay waa shacab cidda biyaha helaysa nolosha helaysa ee amniga helaysa ee barwaaqada helaysa waxaan xasuustaa mar madaxweynaha Turkiga iyo Erdogan iyo waxaan rabaa inaan dhiso intaas oo kun oo guri 4000 ma yahay ilaa 10000 oo guri uu rabay inuu dhiso laakiin maxaa dib u dhigay arrimaha amniga haddii amni la helo qof kasta wuxuu helayaa nolol iyo guri iyo shaqo iyo nolol wuxuu dhan waxay ku xidhan yihiin dawladdu ay guuleysato haddii dawladdu guuleysato shacabka guuleysanaya marka
roobab dadka iyo dunyada ay ku diirsadeen ayaa ka daay qayb ka mid ah gobolka Mudug Cabdirsaaq Maxamed Axmed ayaa qadka telefoonka si toos ah ugu jira alo Cabdirsaaq
aan cadde oo ku maqlaya
bal waxa tafay naga siisa roobkan ka daay gobolka Mudug
een waa maasa tahay iyada loo guday xilli roobaadka ayaa waxa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug xalay ilaa saakada daayo roobab dadka iyo dunyadu ay ku diirsadeen kuwa oo bilowday xalifidka ilaa saakada daayay ee roobkan ayaa saameyn aasaasi u badalayna ku yeeshay socodka iyo dhaqaaqa ganacsiga magaalada kadib markii daadadka kale ee roobku ay buuxdhaafeen inta badan wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo waxaa sidoo kale adag saaka in la maro wadooyinka yar ee dhexmara xaafadaha kuwaas ay buuxiyeen dadkaasi waxaan inta badan loo aaneynayaa in marka roob da'an magaalada Dalkacyo ay noqoto meel biyo fariis ah magaalada aan lahayn wadiyaal ama biyo mareenno ee biyaha ka gudbaan iyadoo cidka sabiya ay ku jiraan celinta ka badan ee magaalada dhexdeeda buuxdhaafiyaan taasina ay sababto inay adkaatay socodka balse roobtan ayaa iyagu kuwa lagu deesaday
aad buu maasan yahay wariyeena Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayuu kaasi ahaa oo qadka telefoonka si toos ah inoogu warramayay. Ciidanka xogga dalka ayaa howlgalo lagu la dagaalamay maleeshiyada Al-Shabaab waxa ay ka sameeyeen deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan. Cabdishakuur Cismaan Cali ayaa inoo soo diray warkan.
Howlgalkani way sameeyeen ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada shanaad qaybta 27aad ayaa waxay ka fuliyeen inta u dhaxaysa degmooyinka Maxaas iyo Baladweyn ee gobolka Hiiraan. Howlgalkani ayaa ahaa mid lagu bacsanayay haraadiga maleeshiyada Al-Shabaab kuwaas oo ku dhumaalisanaya deegaanada miyiga ee u dhaxaya Baladweyn iyo Maxaas. Abandulaa guutada shanaad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cabdullaahi Barre ayaa sheegay in ay ka sifeyn doonaan maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada ay kaga dhumaalisanayaan gobolka.
Maanta waxaan joognaa iskuulka Sulaay oo Maxaas 20 km jirta. Saacada ka hor markii waxa ku sugnaa Shabaab. Hadda Ilaahay baa mahad iskale waxa ku sugnaa ciidanka dawladda. Waxaan ka hadli rabaa maanta laba qodob. Qodob wuxuu ku saabsan yahay cadawga Soomaaliyeed ee kooxda UGUS meel alaala meeshay galaan waa ugu dabagelin doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Saakay shacabka hortaa inuu soo hormareen, nabay ku dhaawaceen, nina way qabteen. Hadda meesha ninka ka qabteen aan joognaa, Ilaahay baa mahadas iskale. Ayagana waa daba socdaa, weli waa daba joognaa. Kuwaasi waxaan kala helnaan leenaa insha Allah, Ilaahay waa ugu gulinayaa kuwaasi. Mana ka daali doono. Naftayni iyo maalkayni dhigayna intaba horeyna.
Abandulaa guutada shanaad ee ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Colonel Cabdullaahi Barre ayaa dhinaca kale degniin u jeediyay burcada wadooyinka u gala gaadiidkii dadweynaha, waxana uu sheegay in ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ay talaab ka qaadi doonaan
mid laba dadka tuugada oo wadooyinkan soo gala oo baabuurta safarka u gala. Waxaan rabaa in aqbaar gaarsiiyo dadkii ehelka ay ka soo jeedeen. Dadkaasi hadhow hadii la dilay waxay dhihi doonaan dad baan la ka dilay isbaara u taalay masna masaydi ka soo baxay dhihi doonaan. Digniinaan siinayaa hadii la waayo tuuga wadada ku jira in aabihiis u soo qaban doono, in walaalkiis u soo qaban doono, in aan daba socod doono ilaa aan gacanta uga soo dhigno tuugaasi. Hadii kale maanta waxaan u sheegayaa inta maqli doonta warbixintaasi inay dadkooda ka ciishtaan.
Abdishakuur Cismaan Cali, Radio Muqdisho, Baladweyn.
Qabanqaabada munaasabadda lagu dhaarinayo golaha wakiilada labaad ee maamulka Hirshabeelle ayaa maanta ka socota magaalada Jowhar. Abuukar Maxamed Bacadle ayaan goor dhow warkan ka wareysanay.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Kadib markii la shaaciyey tirada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa isla markiiba waxaa la sheegayaa in la dhaarinayo saaxiibtee dib ayaa loo dhigay, waxaana lagu wadaa maanta dhaarintooday ka dhacday caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle, iyadoo tiradooda ay gaarayso 90 xubnood oo ay jiraan. Warar sheegaya in tirada 90-kaasi ay jiraan tiro kale oo la qaatay oo aan weli la shaacin. Kadib markii beelihii isku haystay xubnahaasi dib loo dhigay ay ka heshiiyeen,
waa gartay xubnaha dhiman oo baarlamaanka weli wax ka dhiman yihiin, imisa ay gaarayaan?
Waa maqsad tahay tirada dhiman waxaa la sheegay in ay gaarayaan 9 xubnood oo markii horeba baarlamaanka dowlad-goboleedka Hirshabeelle uu ka koobnaa. Markaas 9 xubnood ayaa u dhowda la sheegayaa maanta in la soo dhameystirayo dhaartan ay ka qayb qaadan doonaan dama doorashada dowlad-goboleedka Hirshabeelle lagu guda jiro, oo in kala la magacaabay xildhibaanadii baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle 4 sano ee soo socota. Shacabka Hirshabeelle ku metiri doona dhawaana la gudagudan doono doorashadii guddoomiye, sidoo kale doorashadii madaxweynaha ayna raaci doonto doorashadii xildhibaanada qaranka ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle kasoo jeeda magaalada Jowhar. Si weyn ayay saxmad ku tahay, waxaana iminka magaalada Jowhar ay ciiraysaa dad aad u fara badan.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay kulan lagu dhiirigelinayay kooxda kubadda cagta ee degmada Shangaani. Nuur Saciid Tahliil ayaa inoo haya faahfaahinta warkan.
Maamulka degmada Shangaani ee gobolka Banaadir oo uu horkacay gudoomiyaha degmada Shangaani mudane Awad Sheekh Maxamed Amiin ayaa kulan casharaf ah oo dhiirigelinaya waxa uu u sameeyay ciyaartoyda iyo kooxda degmada Shangaani ku mataleysa tartanka kubadda cagta ee degmooyin gobolka Banaadir oo si xiiso leh uga socda magaalada Muqdisho. Waxaana ka qayb galay kulankani gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Marwo Basmaan Aamir Jakeeti, xildhibaan Khaalid Mucu, maamulka degmada Hirwa iyo mas'uuliyiin kala duwan gudoomiyaha degmada Shengaani ee gobolka Banaadir mudane Aweys Sheekh Maxamed Amin ayaa u goreen ka warbixiyay kulankani
koobka mar hadii koob aad u baahan tahay waa inaad dadaal dheeri ah muujisid aniga ka gudoomiyaha degmada ahaan xaqiiqatan waxaan idin balan qaadayaa inaan idin garab taagnaado ilaa koobkaas aan ka soo qaadno intaas markaan uga gudbo dardaaranna waa qabtaan oo laba isugu jira ah waxa la idinka rabo oo ugu dambeysa waxay tahay degmada Shengaani adinkoo koobka u wada casha sharaf keliya maaha waxaan idin ballan qaaday ama idin ballan qaadnay consulka degmada haddaan nahay oo aniga aan ugu horreeyo waxay tahay in koobkaas aad noo keentaan insha allahu tacaala degmada Shengaani 17 degmo way ka tilmaaman tahay runtii
xilibaan qaalid macu waxa uu ka hadlay ahamiyadda uu isboortiska u leeyahay nabadda iyo isdhexgalka bulshada
runtii isboortiga sidii hadda la sheegay waxa waaye qaanuun uu leeyahay dishibliin uu leeyahay waxa waaye anigu waa jeclahay horan waa u sheegay waxaan ku jeclahay waxaan arkaysaa marka la joogo garoonka ciyaarta markii la joogo nin walba waxaa wado xamaasada wado xamaasadaas waa xamaasad deegaan waxay noqon kartaa xamaasad qarameed waxay noqon kartaa xamaasad koox kale oo gaar ah iyo noqon kartaa kooxdaas wada jirta ay inta tifoosahooda waxaa waaye waa isku dan waana isku dano waa isku qabiil ma laha qabiil kale ma laha marka taas laftirkeeda qiimo waxaa waaye aad u weyn qaran dhismihiisa qaran hadduu dhismayaan meelaha uu ka dhismaayo meelahaasaa ka mid ah maxaa yeelay kooxda isboortiga hadda Shengaani siday isu jecel yihiin siday isu hiilinayaan qof walba waa iskaga dhow yihiin isboortigana waxaa waaye waa kan dumiya kan baabiya qabiilka asiga waaye kulama uu sii kocna oo asii kor sii aadana waxyaabahan quranka oo qabiilkaana hoos u dhacaan Shengaani asaan badan bay ku leedahay guulo badanna waa lagu tilmaamaa oo ay kasoo gaartay waxaa waaye xadaaraday leedahay isboortiga xadaaradu waa isboortigu xadaaradu waa degmadan Shengaanina waxaa waaye degmad xadaarad leh waa
gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir waxay tilmaamtay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo horumarinta isboortiska
kubadda waa cad iyo madow cid walba dadaasho waa guuleysanaysaa waxaan rabaa inaad dadaashaan awalan taaniyan inaad ilaalisaan protokoolka inaad ilaalisaan xeerka isboortiga inaad asluubta aad ilaalisaan inaad horumarka ilaalisaan waxaa la ciyaaraysid waa wiil walaalka ah gobolka kula degan gobolkan aad wada leedihiin degmooyinka gobolka Banaadir ka wada timisid tirsantihiin laakiin saaxiibtinimo annaga waxaan u qabanay kubadda cagta isdhexgal bulsho in dhalinyaradii ay isku bartaan gudoomiyaha degmada Hilwaa waa jooga Hilwaa wiilka ka yimaado ika Shengaani jooga inay isku bartaan isxiriiriyaan wax walba ka shaqeeyaan isboortiga keliya maaha inay ka shaqeeyaan isdhexgalka bulshada inay ka shaqeeyaan amniga inay ka shaqeeyaan horumarka inay ka shaqeeyaan dhalinyarada isku aqoonsadaan maahan in degmada la isku koobo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa horumarka loo tallaabsanayana idinkaa iskale sharafteeda idinkaa iskale quruxdeeda degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iskale aad iyo aadaan mar walba idin garab taagan nahay gacanta idin kugu siineynaa dhalinyaro qurux badan inay ka soo baxdo degmada heer gobol imaadaan haddana heer qaran tagaan wax weyn ayay tahay inay xirfadihiin aqoonta idin ku jirto aydan xaafadaha ay ku koobnaanine qaranka soomaaliya iyo calanka soomaaliya naga dhexeeyo buluugaha inaad u tartantaan ayay tahay rajadeena haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir aadaan idin garab istaageynaa wax walbo dhalinyaradaas u baahan hii hoole gobolka Banaadir wuxuu diyaar yahay inuu idin diyaariyo
Nuur Suciid Taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada Muqdisho
ayaa xafra badan ayaa ku habsaday deegaan hoostaga degmada Mahada ee gobolka Shabeelaha Dhexe Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkan mar kale inoo soo diray
ay waxaan soo gaaray deegaanka hoostaga degmada Mahada iyo degmada Jowhar ayaa waxaa durbadiiba cagta marsiiyay dalgana ka soo gooy lahaa beeraha ku teedsan deegaanada Jowhar iyo Mahada sidoo kale waxa uu baabiyay calaskii xoolaha ay daadayeen sida ay sheegeen beeraleydu waxaana ay xanuunsaystaa ilaa iyo xuduudda gobolka Shabeelaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan ay wadaagaan laga soo bilowday degmada Jalalaqsi ilaa iyo magaalada Jowhar waxaana si ba'an maalmo lasoo dhaafay fara badan ugu hayay tuulooyinka Cerbaraf Diyacde Meersabo Caadey iyo deegaanada ku teedsan waxaana guud ahaanba beeraleydu ay sheegeen in wax dalaga oo safiga tigin beerahoodii iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya iyo ad kasta wax tari kara kaalmo degdeg ah in ay la soo gaaraan qaabka ay hadda sheegeen in ay xaalad ugu dambeysay ku dhawaad 15 sano Abubakar Maxamed Baadle raadi Muqdisho caasimadda dowlad goboleed Shabeelle magaalada Jawaar
la koorkaasi kala socotaan dhigisteel wareed oo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iminkana horarkii dibadda magaalada Izmir oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka Turkiga ayaa waxa ka soconaya gurmad xoog leh kaas oo loogu badbaadinayo kadib markii uu ku dhuftay dhul gariir 20 qof ayaa dhimatay 800 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen dhul gariirkan xoog leh ee ku dhuftay dalka Turkiga iyo sidoo kale qayb ka mid ah dalka Greece dhul gariirkan oo cabirkiisu yahay 7.0 magnitude ayaa waxa uu aad u saameeyay magaalada Izmir ee dalka Turkiga waxaana jira mowjado badda ah oo aad u xoogan kuwaas oo dhul gariirku uu sababay gurmad xoog leh ayaa ka socda waxaana cabsi laga qabaa in qasaaruhu uu sii kordho magaaladan oo ay ku nool yihiin 300 oo milyan oo qof ayaa waxa qayb ka mid ah soo galay daadadka biyaha kuwaas oo dhul gariirku uu ku sababay iyo mowjado fara badan waxaa burburay in ka badan 20 guri waxaana aad uu u saameeyay dhismayaal waaweyn oo soo dumay iyadoo dad gaaraya 70 qofna laga soo badbaadiyay dhismaha hoostiisa guud ahaan inta la og yahay waxaa dhul gariirkan ku dhimatay in ka badan 20 qof waxaana ku dhaawacmay dad fara badan oo halkaasi ku sugnaa hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay waxay sheegtay inay bad qabaan dadka qaxootiga ah ee ku nool meelaha dhul gariirku uu ku dhacay ee labada dal ee Turkiga iyo Greece ugu dambeyntiina Canada ayaa sheegtay inay damacsan tahay in dalkeeda ay yimaadaan muhaajiriin tiradoodu ay gaarayso 1.2 million wasiirka waddanka Canada oo qaabilsan arrimaha gargaarka ayaa markii ugu horeysay shaac ka qaaday in dalkiisu u baahan yahay dad muhaajiriin inay yimaadaan iyadoo waddanka Canada ay ka jirto baahi weyn oo loo qabo dadka ka shaqeeya dhinacyada wax soo saarka beeraha iyo sidoo kale xarumaha warshadaha si sare loogu qaado dhaqaalaha waddanka Canada waddanka Canada ayaa waxa wada qorsheyaal uu ku damacsan yahay in dalkiisa ay ku keenaan muhaajiriin fara badan kuwaas oo dowladda Canada ay qorsheynayso in tiradooda la gaarsiiyo ilaa iyo 1 million iyo 200,000 oo qof waxaana dalkaasi uu doonayaa in 3 sano ay soo socoto ay dalkooda dadkaasi yimaadaan halkaasi waxa uu sheegay inay xilli uu kula hadlay warfadiyeenada maalinimadii Jimcada ahayd magaalada Ottawa wasiirka arrimaha socdaalka ee waddanka Canada dowladda federaalka ee Canada ayaa sheegtay in 400,000 qof oo soo jiidan doonaan ama iman doonaan dalka Canada marka la gaaro 2022 417,000 oo qofna ay ka soo degi doonaan sanadku marka uu gaaro 2022 421,000 oo qofna ay doonayaan in dalkooda ay soo gaaraan marka sanadku uu gaaro 2023 warkii subax waad kala socoteen dhigistaal radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya saaka waa naga inta warkan warka ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan idin leenahay sidaasi nabadgelyo marka